Spoštovani, lepo zdrav. Moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Kot dobro veste, je Slovenija izvozno naravnana država. Če želimo ohraniti ta status, moramo biti prodorni, inovativni. Zato je z menoj danes gost v studiju, ki se dobro spozna na to. Pravijo mu, da je serijski podjetnik. Roman Bernard, direktor in soustanovitelj podjetja Engin. Lep pozdrav, dobrodošel.
Ja, lep pozdrav.
Uvodoma bi se spodobilo seveda, da vas vikam vaš čas, ker je pa to podcast, Roman, se nekako rekla, bova probala bolj na osebni ravni imeti ta pogovor.
Ja.
Danes bova tudi govorila o aktualnih zadevah, brez tega ne gre. Donalda Trumpa smo dobili za predsednika v ZDA. Govorila bova seveda tudi malo o umetni inteligenci, o energetiki, o vseh teh svetovnih trendih, ki jih tudi Elon Musk nekako napoveduje, da bojo roboti povsod na vsakem koraku. Predno prideva do vsega tega, predlagam, da morda eno uvodno predstavitev, da vas poslušalci, gledalci oziroma da te poslušalci, gledalci bolje spoznajo. Kdo pravzaprav si, govoriva o tej serijski podjetnik, torej prvo podjetje si v bistvu ustanovil še predno, si se odločil, da ne greš v bistvu na faks, ampak da boš kar firmo ustanovil.
Ja, v bistvu začetek bi bil dejansko že v osnovni šoli oziroma že pri nekim parih letih. Ne. V bistvu sem imel zelo velik interes v bistvu stvarjati neke nove stvari in v bistvu predvsem pa energetika. Ne. To je bilo moje, bom rekel, to mi je bilo dano, ker sem pa šel, sem se pač rodil in seveda skozi šolo, skozi vse te procese sem skozi dejansko bil udeležen v teh zgodbah. No, in prva zaposlitev je bila v Savskih elektrarnah, kjer je tam v mojem domačem kraju v Žirovnici, kjer sem res preživel prvih 12 let. Moram reči, izredno zanimiv, lep kos življenja. Ogromno sem se naučil in tudi v bistvu zelo veliko tudi spoznal energetiko v realnem svetu, dejansko kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. Ne. In po določenem času zame to niso bile več izzivje. Ne. In potegnile so me, se pravi, prišli so sateliti, kar enkrat smo imeli v Sloveniji, prej smo pač imeli nacionalne programe, ne, in potem, ko so se pač pojavili te sateliti, prenos informacij me je potegnilo, ne, in tako smo začeli pač takrat delati kabelsko televizijo.
Je to povezano, energetika, sateliti?
V bistvu niti ne, v bistvu takrat je bilo bolj smisel telekomunikacija, ne, Slovenija kot nova država po letu 90, ne, smo se pač razvijali, mi smo bili nekako željni informacij, ne, novih na svetu, pravzaprav kaj se dogaja, no, in seveda jaz sem pač videl te priložnosti in se, tako se je tudi razvila. Potem se pravi ta moja druga od kabelska televizija, na to je bilo potekat Gorenjski kabel, ki je kasneje nastal iz tega Telemacha, ne, danes ga vsi poznamo. Ne. V bistvu, jaz sem sodeloval tudi pri nastajanju, se pravi zakonodaje leta 98 in tako naprej, postavitev tehničnih sistemov.
Takrat ljudje niso niti razumeli še pravzaprav, kaj ta tehnologija je, ne? Ti si že imel vizijo, da bo vsak stanovanje, ja, vsaka hiša, da bo imela priključek na TV, ker bojo to želeli imeti.
Ja, in ne samo to. Jaz sem tudi videl, da bojo imeli skozi tukaj tudi telefonijo, bojo imeli internet, da bo slika šla digitalno, se pravi zvok.
Prav, internetu ste že takrat, to je bilo leta, kdaj? 93.
Ja. Ne, in mi smo tudi takrat prvi upeljali kabelski internet, to je bilo leta 96 in lahko povem, da veliko podjetje na Gorenjskem je zaradi tega nastalo. Ne, recimo tipično podjetje Mimo vrste, jaz se spomnim, kako so je začeli, ne, ker so rabili povezavo, Telekom je nudil 64K povezavo, ne, ASDN, mi smo prišli s kabelskim modemom 10 mega, to je razvoj mladi, so, bom rekel, kar čakali, da je dobil modem. Ne. Prej so se starši doma pogovarjali, niso mogli do telefona priti, zdaj so pa otroci se lahko preko interneta, se pravi, imeli neomejen dostop in vse funkcionira. Tako da v bistvu takrat je bil to velik skok, velik napredek. Seveda za obstoječe sisteme telekomunikacije pa tudi rekel, nek šok, ne? Ker smo imeli razvijati se pravi, neko tehnologijo, ki je zadaj prihajala, se pravi ta kabelska televizija. Ne? Tiste momentu, takrat je bil to za me, rekel, in res velik izziv in sem zato z veseljem, čeprav v bistvu bivši sistemi to težko sprejemal. In to je, kot da leta 2000 sem to zgodbo zaključil.
Yes. Zakaj? A si vedel, ok, prišli smo do plafona, to je Max, kar lahko raste, ja, ali si,
v bistvu,
si imel druge izzive že?
Ja, v bistvu ne. Gledal sem naprej, kako se bo ta sistem razvijal, ne, ker v bistvu ni bil point v infrastrukturi, ampak v storitvah. Ne. Mi ljudje smo navajen, se pravi, kaj pravzaprav dobimo, koliko stane. In vedel sem, da bo to treba združiti, bo to treba povezati, bo to treba integrirati. In seveda gleda to, da je bilo to pač neki konc, bi rekel, bolj severni del Slovenije, kjer sem pač s tem začel. Je bilo treba to združiti in to je bil smisel, da je ta zgodba šla v to smer, se pravi, da je to nastal Telemach in danes imamo. Imamo praktično vse, to, kar smo že dejansko takrat vsi praktično na tem delali. Ne. Tako da po tem času me je pa pač pot zavedla v sam sabo sem se mal iskal, kaj pravzaprav birat, ne, in
to je bil posel življenja, ja. Telemach to prodal. Postal si tudi na lestvici najbogatejših Slovencev. Lahko bi rekel, to je to, ne rabim več. Enjoy the life.
In
pa ne.
Ja, in to ne. In dejansko, to jaz danes velikrat povem, ne, da ni to to. Sem iskal izzive naprej in bom rekel, še enkrat začel zgodbo, ne, in sem mislil pač helikopterje. Seveda ne zato, da bomo pač leteli za hobi ali pa za užitke, ampak res, da bomo poskušali nekaj narediti in spet v energetiko, ne, se pravi, diagnostika, daljnovodo, snemanje, vzdrževanje, praktično digitalizacija, se pravi, infrastrukture energetske in to naprej. In to smo kar...
To je podjetje Flycom,
tako je.
Tako nastalo.
In v temu času smo takrat, se pravi, do takrat, ko sem jaz izstopil dejansko kot lastnik, se je ta podjetje dejansko, kar rekel, še danes funkcionira, ne, s tem, da sta to zdaj nastala dva, se pravi, da se je to ločil na dva dela.
Pa si tudi pilot, mislim, tudi voziš helikopter? Pa.
Ja, v tem času sem seveda rekel, je bilo prav zanimivo v življenju, ne, sem leto po v Afriki, sam sem seveda tudi imel licenco, ne, imam več kot nekje 3500, 4000 ur na letenih, sam sem tudi inštruktor bil, tako da znam zelo dobro, se pravi sem šolo tudi druge, psihologijo ljudi, kako je, kaj je, ne, dobro se spomnim, ko smo, kjer ga šola, ne, kokpitu, ko smo skupaj, ne, tam je zelo pomemben človeški faktor, tako da v bistvu ogromno sem se naučil obladovati samega sebe, skozi to postati, bom rekel, priseben pa miren, ker tam gor napake ni, tam ni odpuščena, ne, tam ena napaka, ne, ali pa nepravilna odločitev lahko stane življenje. Ne, tako da v bistvu veliko ljudi v tem momentu lahko zmrzne, ne, tako da v pilotih, v tem airlineu, ki jaz letimo, jaz imam svoje mišljenje, približno vem, jaz zmeraj pravi 30% je zelo dobrih, pa potem ta lestvica pada, ne, ker v bistvu to je psihologija. No,
je bila pa tudi tvoja strast, predvidevam, tudi letenje in vse.
Ja, fly...
Kako združil s poslom, ne, kar je spet pomembno. Ne.
Ja, v bistvu v tistem času začetku ja kot strast, kasneje pa ne več. Ne. Kasneje se mi pa nekak sem že čutil potrebo po nečem drugem, govorim po nekih 10 letih, ne, Flycoma, ne, da moj svet je energetika. Jaz sem dejansko, jaz sem že v šolo hodil, ne, prvoletnik, bistvo dejansko, meni je profesor rekel, da ni treba hoditi na elektropredmete, jaz sem mogel dopolnilen pouk učiti. Nekako mi je bilo to dano, no, da razumem. Pa, ne. In sem se zmeraj, tudi skozi Flycom sem iskal posel v energetiki, ne, in tako sem pa seveda prišel do te zgodbe, ki je pa zdaj
en gen. Bova zdaj razložila na tej točki tudi, kaj pravzaprav Engen je v energetiki, kakšne rešitve ponuja. Preden greva, mogoče to razložiti, deva povedati, kakšno stanje imamo spoh v Sloveniji glede energetike, pa mogoče tudi širše v Evropi ali pa v svetu. Elektrike če dalje več potrebujemo, predvidevam. Zadnjič sem slišal zanimiv podatek. A veste, recimo, ko nekaj iščete v Google ali pa v ChatGPT, ChatGPT 12-krat več elektrike porabi kot Google. Ne? Predvidevam s časoma, bomo itek veliko več uporabljali neke urodja, ki so nam ljubša oziroma koristnejša kot
ja.
Druga. Ne?
Ja, drži. V bistvu energetika, bom rekel, je v tranzicije, ne? Se pravi, je v spremembi. Standardno energetiko, ki jo poznamo, da bo rekel, dva, tri leta nazaj, v bistvu je bil bolj centralizirana proizvodna, se pravi, da opišem, naprimer, se pravi, elektrarna proizvaja elektriko in jo distribuira do končnih uporabnikov in smo poznali samo porabo elektrike. In temu času se ben in niti s tem ukvarjal, zadeva je bila urejena, pač elektrika ni bila draga in to naprej. S prehodom, se pravi, ta zelena transformacija, ne, to je ena stvar, pa seveda v Evropi so pa še dodatni vplivi prišli po teh geopolitičnih spremembah, ki se pač so zelo, zelo drastično posegle v sam segment, zdaj pa praktično, bom rekel, se s tem zelo spreminja. In kar enkrat je energetika postala dnevna tema, največji, bom rekel, stroškovna in tako naprej. Moramo vedeti, da trenutno, če pogledamo svet, bom rekel, prihajamo iz enega centraliziranega sistema v decentraliziran sistem. Ne? To je, bom rekel, ključno nekako to spremembo, ki jo pač zdaj dojamemo mi kot končni uporabniki ali pa uporabniki tega ali proizvajalci kot nekaj, kar je izven tega, kar je bilo do zdaj enostavno. Se pravi, jaz sem pač plačal elektriko, zdaj moram plačati omrežnino in to naprej. Se pravi, sistem se popolnoma spreminja. No? In tukaj sem jaz videl izzive pravzaprav, da bi pomagal v bistvu naredil, ne, dejansko podjetje, ki bi dejansko rešvalo to. In to sem nosil že vse pod leta 2011-2012, ker sem rekel, ker se bo enkrat to začelo dogajati na veliko, to brez takih rešitev, ki jih danes Engen dela. Ne, ne vem, kako bomo to energetiko prihodne obladovali, ne, ker enostavno ker se je sistem postavlja v neko bom rekel, čist drugo vlogo, kot je pa bilo prej. Ne.
Kaj to pomeni decentralizirano in kakšno funkcijo ima tlele Engen?
V bistvu Engen dejansko, bom rekel, postavlja ali pa dela rešitve prav v sistemu managementa za pri decentraliziran sistem. Kaj pomeni pravzaprav decentraliziran sistem? Čisto kratko, recimo, če primerjamo centraliziran pa decentraliziran sistem, bom rekel, je pri decentraliziranemu sistemu, se pravi, da imamo mi doma sončno elektrarno ali imamo vetrno elektrarno, predvsem pa, da proizvajamo energijo tam, kjer jo porabljamo, ne? To je ključ do tega. Ne? S tem zmanjšujemo tudi, se pravi, riziko, se pravi, imamo večjo zanesljivost oskrbe, se pravi, zmanjšamo prenos po omrežju, dejansko zmanjšujemo in na ta način, bom rekel, ustvarjamo bolj sigurno omrežje. Seveda, ta decentraliziran sistem pa tudi svoje izzive. Ne? In točen odgovor na te izzive, pravzaprav te rešitve, jih mi delamo v Engenu. Se pravi, energijo, ki jo lahko proizvedena recimo ob 12-ih, jo lahko shranimo oziroma uporabimo, ker vmes imamo omrežje. Omrežje ni sposoben prevzeti vseh obremenitev, ali pa proizvodna ne more biti skozi konstantna, ker obnovljivi viri imajo veliko težavo konstantne proizvodne. Ne? Zapravo, da proizvajajo elektriko, tako kot recimo ne, nuklearna elektrana, ki dela lepo v pasu 24 ur, obnovljivi viri imajo tukaj velike težave. In zdaj pri tej decentralizirani proizvodni imamo eno veliko težavo s tem, ker teh decentraliziranih virov, recimo, če pogledam v Sloveniji, imamo sončnih elektrarn že za 1,1 gigawatt. Ne? Naša nuklearka, recimo, narečemo, skupna iz Hrvaško je nekje 600 megavatov, dobrih 600, 650.
Eno proti 600.
Ja,
ena zdaj, proti 600.
Ki imamo izzive pri tej decentralizaciji, recimo je to, ne, kako mi upravljamo te decentralizirane vire in kako kje je tist v bistvu varnost, ne? Ker če bi nekdo te decentralizirane vire izključil, ne? Uh-huh. Momentalno zmanjka toliko elektrike v omrežju, moči, da rečem, toliko zmanjka, kot je pa recimo proizvaja nuklearka, kot če bi izpadla nuklearka ali še več, to lahko riskiramo obstoj delovanja omrežja. To se pravi, Engine, tukaj dejansko naš naslov je, da delamo rešitve, v bistvu nekako skrbimo, bomo skrbeli, ali pa bo ta podjetje v prihodnosti, ko ga jaz vidim, mogel neko dobro družbeno odgovornost prevzeti, glede na upravljanje. In to sem neka komercialna, ampak jaz vidim tle stvar bistveno več, ne? Ker mi imamo zdaj kar enkrat fizično omrežje, ki imamo kable, ne? Na to smo zdaj neko digitalizacijo naredili, ki nekaj upravljamo lahko, se pravi z nekimi aktivnimi elementi in proizvajamo ali porabljamo, se pravi, da se to kontrolira, ker to je pač dejansko potrebno za vzdržnost, se pravi, da na ta način lahko več obnovljivih virov priključimo, je treba, se pravi, tudi skrbeti za cyber security, je treba za te stvari skrbeti, ker če bi kaj nepričakovanega ali pa kdo, bom rekel, nepooblaščen, lahko posegel v tak sistem, recimo kot kibernetski napad, imamo lahko velike težave. In najlažje je danes državo ostaviti, da jo vzamete elektriko.
A si lahko, če si decentraliziran off-grid, ne, da se v bistvu čisto odmakneš od te centralizirane elektrarne, omrežja, pravi, da bi bil čisto svoje, ja. Smotan otok.
Ja, dejansko, v bistvu ta decentralizacija prav dejansko v to smer pele. Ne. Se pravi, da omrežje oziroma sistemi, ki so, postajajo bolj kot podporni element, takrat, ko nam elektrike zmanjka, in mi z omrežja vzamemo z drugih sistemov. Vsi ti sistemi, ja, pa dejansko zgrajeni tako, da dejansko obratujejo brez omrežja, se pravi kot island. Ne. No, doma imate sončno elektrarno, imate hranilnik in če nimate elektrike en teden, ona bo sicer, ko bo hranilnik prazen, jo bote vel meč, ampak več, ampak zjutraj, ko pride elektrika, se pravi sončna elektrarna, se bo hranilnik začel polniti, spet zadeva deluje tako, kot na vikendu.
Hranilnik je baterija.
Tako je.
Prav razumem, ne? To je to, kjer je shranjeno noter.
Ja, hranilnik je baterija. Zdaj v zadnjem času je v Evropi izredno se vidi, da dejansko ta element baterija je, rekel, izredno pomemben. Evropa pri drast se pravi zelo povečuje obnovljive vire, se pravi. In dejansko je po hranilniki, brez hranilnikov ni enostavno, je ne mogoče to izpeljati. Ne?
Mm-hmm.
Ker primer, recimo, če bi pri inštalacijah, kjer so sončne elektrarne, dodali za dost hranilnikov, ni omejitev omrežja. Ne? Mi imamo recimo lahko en priključek na omrežje, ne vem, en megavat, primer, ne? Pa lahko naredimo zadnji 10 megavatno sončno elektrarno, pa lahko damo, ne vem, 20 megavatni hranilnik zadej, in ta elektrarna, kadarkoli bo za dost sonca v poletnem času, kadarkoli lahko dela v pasu. Ampak kako bojo te sistemi se razvijali v omrežju, je vse stvar ekonomije in motivacije. Se pravi, signali, ki jih trg daje, ali imamo dinamično ceno, imamo zaston elektriko, ali dobimo nagrado pri omrežnini, ali dobimo, smo oproščeni tega in tega, to so generatorje, ki ustvarjajo preko razvoj te energetske sfere. Ne? Se pravi, mi ne ko se tudi ljudje danes obnašamo. In navajen smo na, pri tem zelenem prehodu smo zelo navajen na podpore, da dobimo neko podporo, ker je normalno, ker se je pač nekaj zgodilo, ne? Da dobimo subvencijo, ampak v zgodbi, recimo, jaz gledam v Evropi, pa tam, kjer pa Schengen imamo tudi že v drugih evropskih državah, se poslužuje tudi stimulanso, da ustvarjajo neke bonitete, da se bo nekdo prilagodil za to njegov odjem, dobil veliko nagrado. Recimo v Ameriki, v Kaliforniji, ne, recimo imajo tam zdaj že dobijo $2 na kilovat na uro, če vi iz domačega hranilnika oddate, takrat, ko omrežje potrebuje ali sistem, ni važen, kakorkoli, dobite veliko nagrado. Ne. In to je, se pravi, razvoj. Engine je tukaj dejansko ustvarja sistem ali servis, da lahko mi, kot končni uporabniki, ki nam ni bilo dano, lahko se delujemo glih povsod, kjerkoli, pa še v prihodnosti, kjerkoli bo prišlo, se pravi, da dobimo bonitete, da praktično zmanjšamo svoj strošek električne energije. Ne.
Moraš pa imeti nek vir, ne, ki ti ustvarja elektriko, se pravi, sončno elektrarno, ali vetrnico, karkoli. Ali si lahko sam pa si postaviš baterijo, pa ti shranjuje takrat, ko je zelo pocen električni tok, pa jo potem uporabljaš drugače, bi to tudi šlo?
Ja, obe variante sta. Se pravi, ena varianta je, da imate lastno sončno elektrano, pa imate zraven hranilnik, ne?
Pa si recimo od polnoči do 6 zjutraj med nedeljo napilaš baterijo in pol porabljaš čez dan, ko je ful višja tarifa. Je to opcija?
Ja, absolutno je opcija. Se pravi, da dejansko vi to in viške skranite v svoj hranilnik. Seveda, če imate zadostno kapaciteto, vi v letnem času, govorim, lahko ste praktično 24 ur samo zadostni. Se pravi, imate zadost skrane v bateriji, da vam čez celo noč stvar funkcionira. Ne? A, recimo, ali pa tudi druga opcija, da ki bo zdaj prihaja šele, mi smo Engino to že razvili, mi temu pravimo green charge, ne? Bo to vzdel samo hranilnik doma in se bo tist hranilnik, kar sam polnil, tukaj, ki so viške v mreži, praktično bo dobil dinamično, kar elektriko.
To je pametno. Je.
Brezplačno. In to so take, breku, impulzi za trg, da mi dobimo nekaj od tega. In tukaj Engin poskuša gledati glavno, ne? Ker zdaj smo bili mi navajen samo veliko malo tarifo, poznamo zdaj še dinamične cene, recimo industrija predvsem se zelo usmerja v to smer, sam pri dinamičnih cenih industrija je zelo dobro, da ima zraven tudi nek hranilnik, da se v bistvu v tistem času, kjer so te cene visoke, se pač to ceno zmanjša in tukaj je v bistvu tisto naše poslanstvo digitalizacije, kjer povezujemo dejansko trg na vseh nivojih od preko da je head cen, se pravi, da rečemo, to, kar je trenutno, na short market, recimo, ki je na eno uro, do balancing market, kjer je, govorimo, na 2 sekunde, pa da ne rečem med državno do congestion market. Se pravi, vsi ti marketi, ki so v energetiki, so dejansko prav z namenom tega, da se zbalansira, da se stvari transportirajo v pravem času, da niso preobremenitve in vse te zadeve, se pravi, da je frekvenca, vzdržnost frekvence in tako naprej, to je, bi rekel, dosti kompleksna zadeva. Ker nam, enemu uporabniku, ki je doma porabila elektriko, je popolnoma preko nerazumljiva in...
Tu malo razmišljaš, kako bi privrčeval, ne? Tako je. Potem pač nastavljaš na večerno pranje, na večerno porabo. No, zdaj... Nočmo se prilagajati zdaj mi temu, da pa samo zvečer ropotamo, ne? Sploh, če živiš v bloku ali pa tako, ne? Zdaj, zakaj bi... Če je obstaja rešitev, je to rešitev tudi za tiste, ki v blokih živijo, ali to samo za tiste, ki so v hiša, se bo tudi tle razvijal?
Ja, zdaj, pri nas v Sloveniji imamo kar spremembo, zvrnijo ta nov mrežinski akt, ki je prišel, ta je v bistvu dejansko nakazal prav v to smer, se pravi, mrežje. Mi se moramo prilagoditi zaradi omrežja.
Ja.
Mi nimamo druge rešitve, ne moramo zgraditi novo mrežje, ki bo 3-krat večje, to se nada. Ne? In to je v bistvu... Ta impuls stimulans, da nas bo zmotiviral, da se bomo začeli pravilno nam rekel obnašati, ali da bo zdaj eden mogel doma zvečer paziti, da bo žgal recimo pravan stroj ali ne bo, ali to naprej. Jaz mislim, za manjše uporabnike, pa za tega v bistvu ni prav nobenih bistvenih sprememb. Za prevečjih uporabnikih se pa to dejansko pozna. Zdaj recimo v blokih, to, kar ste omenili, ja, mi dejansko je smiselno, da bi recimo tudi ljudje si lahko ker mi imamo v Sloveniji, jaz pričakujem naslednjo leto, 25, leto viškov elektrike, cene elektrike čez poletje nizke, ali da narečem še celo negativne, to, kar smo navajeni. Ker daje, bom rekel, in če bi mi imeli zadost hranilnikov že, enostavno bi lahko vso to energijo shranili, pa jo začer porabili. In vsi ti, ki so zdaj investirali v sončne elektrane, tudi po Evropi, ne, in so investirali za to, da jih bo mogli ugašati. Ne. Se pravi, ta element hranjenja na 24 ur je ključen. In tukaj je priložnost tudi seveda, da imajo bloki, se pravi, ljudje, ki nimajo dostopa do svoje lastne proizvodne, karkoli bi si lahko nastavili, dal en hranilnik in mi smo rekli, ja, green charge, ne, da je to en sistem, ki ga pač kupam, imamo tudi v Sloveniji zelo, se pripravljajo tudi, bom rekel, dobre subvencije, cene hranilnikov pa tehnologije drastično pada in na konc, če gledamo ta zeleni prihod, ne, a kako bomo to speljali, jaz mislim, da na konc bo ekonomija zmagala. Najboljše, najcenejše, pa najbolj učinkovite rešitve bojo zmagali. Zelo težko je zdaj napovedati, tudi če rečemo čez 90 let, kako bo pa kakšna bo cena. Samo moje prepričanje pa moja vizija, kako bo to zgledalo čez 20 let, jaz mislim, da elektrika ne bo glavni problem, ne bo draga, čeprav.
Uporaba bo če dalje večja.
Ja, čeprav imamo prej, kar smo omenili, imamo ChatGPT, res veliko porabo. To lahko tudi povem, imamo tudi v Enginu, imamo že računalnik, smo ga tudi kupili za te namene. Mislim, da so že rešitve, delajo to, kar se zdaj investira v nove proizvodne rešitve, se pravi alternative, bom rekel, klasični jedrski energiji, se pravi nove fuzije, novih sistemov in tako naprej, ni se v zgodovini investiralo. In ni variante, da nekaj ne uspe. Če Musk uspel, da rakete same pristajajo, satelite nos, je bila to utopija, NASA ni to razvila 40 let, so to vzeli, se pravi, da je bil ljudje, ki so bili zmotivirani, da bojo to naredili, ni limitov. To je v bistvu moje glavno sporočilo. Ljudje smo v bistvu kreatori zgodbe. Mi moramo biti samo pravilno zmotivirani in za nas ni umetov. In ponovat so potem, največkrat je pa problem usklajevanja interesov in tako naprej. In potem tukaj zgubljamo vso vsebino in tudi na bistvu tistega, kar hočemo doseči.
Tudi zgodbe so krožile nekako. Yeah. Google, recimo ti veliki tehnološki velikani, kar sami grejo v izgradnjo nekih reaktorjev jedrskih, ne, ker hoče si zagotoviti ta stabilni vir energije, verjetno tudi za svoje podatkovne centre. No, Elon Musk je prejšnji teden, ko je bil v Rijadu ta kongres velikih vlagateljev, no, tudi rekel, v 15 letih bo toliko teh robotov, ne, kakor je ljudi na zemlji, ali pa celo še več. Ne. Vse to bo treba verjetno poganjati, ne. Vse to bo trebovalo elektriko, energijo in poraba bo ogromna.
Ja, jaz se popolnoma strinjam s tem, sam se pravim. Zdaj, ena stvar je, pri decentraliziranih sistemih moramo se zavedati, da to, kar mi lastno proizvodno na lokaciji proizvedemo, ne uporabljamo mreže, se pravi, so standardni primarni viri, je treba pričakovati, iz primarnih virov bo poraba elektrike spadla. Dejansko bo pa na decentraliziranom bo pa narasla. Se pravi, sistemi.
Se pravi, manj elektraren, več hranilnikov.
Ne, v bistvu bolj v smislu tega, da proizvodna bo bolj na lokaciji. Prav, imate tudi podatkovni center, kjer bo porabo, ne vem, ogromne količine energije. 100 MW se bo gradila elektrarna na lokaciji.
Okay.
In vsaka taka rešitev, ne, ni stroška prenosa, ni to. In, se pravi, ta sistem, jaz mislim, da ne bo padel vse na omrežje, pa na primarne vire. To hočem povedati.
Aha, dodatne potrebe.
Ja, da bo mi zdaj vse energetiko, mi vse vidimo, kako mu rabimo velike elektrarne, pa kako mu rabili ne vem kakšen omrežje. To ne drži. In v prihodnosti se bo to spremenilo. Jaz mislim, da na omrežninah bo še večji pritisk kot danes, zato ker bo pretok elektrike po omrežjih že danes nekje pada, nekje za 3%, ker vsako elektriko, ki mi proizvedemo na lokaciji, ni potrebno, da jo vzamemo iz omrežja. In toliko manj omrežnine tam plačamo, zelo prosti. In ta decentraliziran sistem, se pravi na drug stran, rekel, ta standardno našo klasično miselnost, bom rekel, spreminja. Seveda so pa momenti, kjer bo, bom rekel, potrebno, takrat, ki ne dela ta vir ali drug vir, je pa kot podporen element, mora pa ta sistem biti sposoben to zdržati. Ampak tukaj jaz bolj dajem podarek na rešitvah dolgoročnih, kot so zdaj, bomo videli, ali bo je to kakšni manjši reaktor, je karkoli. Ampak v glavnem, toliko, kar se zdaj vlaga v to proizvodno teh novih virov, da rečem, jaz mislim, se še ni v zgodovini in ni variante, da nekaj ne uspe. In vsi ti roboti, vse to, kar koli bo zadej, kako bo to poganal, ja, to je pa v bistvu, mi smo sami se problem ratali in moramo to narediti, ne? Nimamo ljudi za delati, nimamo tega, se kako pa bomo to, ne? Tako da jaz mislim, da tle ne bo takih težav, kar se jih mogoče.
Ja, in bo mogoče svet čisto drugačen čez 15-20 let. Celo pravijo, da bo vse zaston, ne? Da bo toliko padla vrednost vseh teh izdelkov, hrane, vsega, ne? Da bo pravzaprav na dosegu roke vsem. Ne?
Ja, to je zelo relativno, ker še zmeraj rabimo, da nekdo obdela, še zmeraj rabimo, da kdo speče, kako bomo ta postopek automatizacija, ne? Recimo, naredili, pa kaj bojo roboti lahko za nas naredili. Res je, da se tako hitro razvija, da enostavno ne dojemamo tudi sami. In jaz se spomnim Elona Muska, ki je izjavil, da bo naredil, imel veliko težavo. Sem bil tudi v tovarni pa njih v Kaliforniji in pač se pogovarjali, ne, oskrat sem bil že tam. In res ima težavo tudi z delovno silo. COVID je to izrazito se je spremenil način. Podjetja so prazna, ljudje nočejo hoditi v službo, v bistvu bi vsi delali od doma. Ne. Določene stvari v razvoju se nada, ne moramo vse to tako narediti. Ne. In dejansko si sami zdaj delamo v bistvu to. Ne. Jaz mislim, da prej sled bomo do tega prišli, ampak jaz mislim, da tudi, ko se človeštvo razvija. Ne. Bomo prišli na drug nivo, ne. Bomo pač to drugače obladovali, mogoče ne tako, kaj danes razumemo, ne. Ampak bo, siguran, imamo pa imeti druge cilje, ne. Se pravi, imamo še zunaj kaj, se ni sam zemlja, še kaj drugega. Ne. Tako da.
Tesla, recimo, tudi baterijski hranilnik uporablja, ste tudi kaj sodelovali skupaj, ali?
V bistvu, ja, ker smo začeli z Enginom, v bistvu smo začeli sama z Damjanom v začetku. Ne. V bistvu ideja je bila moja. Jaz sem mislil sam začetno potem, pa Damjan se oglasil in je rekel, da bi rad bil zraven. Meni je bilo to mlajši bil in tako naprej. Jaz sem bil koji za to, sem rekel, bo pa to lažje, bomo lažje začelno. In takrat so šla oba v Ameriko in seveda, ker je bila prva investicija, je bila kar zahtevna, se pravi, hranilnik je koštal več kot 15 milijonov in ni vse glih kakšno tehnologijo, kaj kupiti, kako bo to neke baterije v tistem času, leta 2019, to je bilo še čista, breko, bolj tako egzotika, kot pa kaj resen, resen projekt.
To je 5 let nazaj, spoh ni daleč.
Ja, se to hočem povedati. Ja, takrat to so vas kar gledali, kva zdaj bote delali s to baterijo, pa kva bote naredili. In ja, takrat sem jaz to videl tehnologijo in pri njih in jaz sem videl, to je to. Od inženira. Ne. V bistvu tudi sam, ker se hočem nekaj ustvarjati, nekaj narediti, jaz hočem razumeti. In potem tudi sem pripravljen investirati, sem pripravljen vlagati, sem pripravljen delati in tako naprej. Tako da ključna zgodba pri Teslinih baterijah je smo imeli srečo, da smo šli v to zgodbo. Lahko pa nas povem, da se je Tesla na Enginu veliko naučil. Tudi to mi je, da recimo ljudje, ki izhajajo iz Tesle, odhajajo, prihajajo v Engin. Vidijo izziv v Engin. Razumejo, kaj pravzaprav počnemo, kaj hočemo narediti in to naprej. To mi je, rekel, veliko pomena. Ne. Da v bistvu način uporabe teh baterij v energetskem sistemu, ko smo mi začeli tukaj v Sloveniji, ne, bom rekel, je bil tudi izziv za Teslo, ker tehnologija, da zdrži, rekel, vse to, kar pač sistem zahteva, ne, so imeli Tesla kar izzive, da so to spravili na nivo in ko sem prišel v Kalifornijo, je bilo zelo dobro videti, ne, Engin standard v razvoju, ne, oni so videli naše grafe in so premerali in so potem elektroniko na novo razvijali in tako naprej. Tako da v bistvu baterije so zelo en tak, odvisno na kjermu nivoju ga uporabljate, predvsem, če govorimo na primarnem nivoju za podporo v mrežju, se pravi tako kot pri nas recimo za Eles ali za kakšno preko resno storitev, ne, v tem primeru, ne, če pride do aktiviranja, mora biti naprava res sposobna. Ne. In tukaj je Tesla še zmeraj številka ena v svetu. Baterije so zdaj v zadnjih 2 letih rešitve, to so eksplodirale. In to najdete. Kitajci na vratih so skos, ponujejo to gor. Ampak investicije so še zmeraj niso majhne, ne, in je treba paziti, kakšno tehnologijo, kam bo te dal, kako bo te dal, ker vse te naprave dajemo za naslednjih 10-15 let. Ne, in seveda vsak investitor želi potem dobiti nazaj svoje sredstva, neko garancijo in to naprej. Ne. V bistvu na tem delu smo kar, lahko rečem, imamo neko zaupanje po Evropi, ne, kar se je tudi izkazal na zadnje s temu projektem, ki smo ga dobili, ne, za Uniper, poznamo, ne, to je v bistvu ena največjih evropskih firm, ne, lansko so naredili okrog 400 milijard, ne, in v bistvu so pa pač, jih je tudi nemška vlada mogla kupiti, ker so zgubili plina, ne, na Uniperu je dejansko cela Nemčija, v bistvu, rečem, energetski energetski sistem Evrope in na tej firmi. No, tako da za njih zdaj delamo in smo res dober partner. Da, in so v nas videli res, da dejansko, da vemo točno, kaj delamo. Ni, ne, da prodajamo baterije, domač poveda. Mi nismo tipičen prodajalec sistemov, mi smo komplet sistem integriramo, v bistvu naredimo rešitve, ki jo bojo mogli praktično vsi v energetiki bojo to potrebovali, na vseh nivojih, ne, se pravi od distribucije, uradnika, končega uporabnika. In to engin poveže v eno celoto in predstavljamo si, kako bo energetika zgledala v prihodnosti, že se enostavno. Ne. V bistvu klasičnih prodajalcev elektrike ne bo več. Ne bojo, ampak bojo sam še service provideri za to, ta sistem bo pa avtomatsko delal. Recimo na podjetje Donskama, ne vem, zaposlenih 500 traderjev, jaz ne vem, ko to v prihodnosti in ne bo potrebno. Ne, to bo lahko en sistem sam delal, pa en supervision in to. To da jaz gradimo en game.
Tudi Boštjan Bandel, ne, eden od najbogatejših Slovencev, je tudi prepoznal tlele potencial in se priključil vaši zgodbi. Ne. V Žirovnici pa firma, ne, koliko jih vas je zdaj že 150 nekje,
ja,
v enih okoli.
Ne še, smo pa približujemo te številke. Ja. Zelo hiter rastemo, nekje smo zdaj nekje med bliz 130. Ne. Sam nas bo čez pol leta pa verjetno že tam nekaj ali pa še ne več.
Vedno si bil, Roman, par let prej. Ne. Se spomnim še, ko sem za oddajo preverjeno delal, da sem te intervjuval, ki sem imel, mislim, da prvi Tesla v Sloveniji, ne. Si že takrat govoril, le, to bo prišlo, ljudje bojo uporabljali električna vozila, to ni samo nek hipni, ne, trik, ne, in si imel prav. Tudi danes, ko to poslušam, vidim, da imaš vizijo in da greš v pravo smer. To bo zagotovo ena od stvari, ki pa lahko tudi spet slovensko podjetje, recimo Engin, ki si ga ustvaril, postavi na nek evropski, mogoče svetovni trg.
Ja, sej. Se mogoče obrnem na ta avto, recimo, ki je bilo leta 2010, ko sem kupil ta prvi avto, ne, Tesla. Jaz se spomnim, ko so se s kolegom Mihnu pogovarjala, ne. Sem rekel, poslušaj, to, če ne bote Nemci začeli to delati, ne, prav čas pa te zadeve, ne, bote tako zgubili kot Nokia. Vsi se spomnimo, no, kaj je bila Nokia, ne, pojem. A ne, ju ni. A kje smo dos? A ne, Nemci so enostavno se zgubili. In dejansko to je nevarnost. A ne. V bistvu, če podjetja pravilno ne vidijo in mi smo, živimo danes v tej zgodbi, v tej tranziciji ali da ne rečem, v teh spremembah, ki morajo podjetja biti zodprta, ne. Da rečem, umetna inteligenca prehaja te zadeve. Ne. Velikrat slišim, da se ljudje pa zdaj umetna inteligenca pa se bojijo. Tudi pri nas v podjetju, ko smo začeli s tem uvajati. Ne. Rečem, niso bili vsi navdušeni. 50-50. Danes, rekel, že gledaj malo drugače. Ne. Jaz mi je pravil, ne se bati umetne inteligence, bojte se tistega, ki bo začel uporabljati. Se pravi, vse te tehnologije, ki nove prihajajo, nam olajšajo del, nam zmanjšajo, povečujejo in to naprej. Konkurenca na trgu bo še večja in v bistvu pravzaprav to je v bistvu zgodba, jaz, ki jo gledam naprej, ki jo tudi vidim, to je kako šport podjetništvo. Biti najboljši bo zmeraj teži, je pa res, da Engin ima to prednost in tudi v Evropi zdaj to, kar hočemo doseči, oziroma kar smo si zadali cilje, ambicije, ki jih imamo, bom rekel, jih imamo eno bistveno prednost čas. Da smo pred časom prišli z rešitvam in vsi, ki hočejo delati z njim, dejansko se kupijo ogromno časa. Ali pa porabijo ogromno denarja, danes je tudi že denar premal, da hočete nekaj narediti, rabite že rešitve, rabite ljudi, rabite vse. Zabrav, to je tista ključna prednost, ki je, da smo ta prav cajt prišli na trg s takim rešitvam kot ponavadi. Zabrav, in to je mene vleče, to je moj motivator. In motivator je sam vse priden tudi to, da bi naredil neko zgodbo. Da naredimo kot neko veliko slovensko firmo. Ne? V koncu, da rečem, da je holding v Sloveniji, da je to, pa smo po Evropi, da smo poznani po tem energetiki in to naprej. To je meni vsemu izziv, ne? Zato je tudi.
Tudi Evropa rabi, ne? Ravno to, kaj je Dragi v poročilu rekel, takšne firme potrebujemo, ne, da smo lahko svetovno in Ameriki konkurenčni in Kitajcem in vsem. Ne.
To je dejansko res in v Evropi je res to malo težje dosežiti, ker pač smo malo bolj imamo večjo birokracijo, imamo 27 držav, imamo različno zakonodajo. Energetika je domena državnih podjetij, lobijev, je, da ne rečem, kaj vse zadej, zgodovina, ker pač s tem se tudi noben ni ukvarjal. Se ni bilo potrebe, mi smo. Ampak zdaj v tej tranziciji bom rekel, to nujno potreben. In zdaj seveda tukaj je regulacija. In če ne bi bilo leta 2018, če ne bi pa nas, recimo, kako pravzaprav se sploh sprejel odločitev, da smo šli delati en gen, oziroma da so šla z dami, nam ne, aprila 2018 je pa nas v Sloveniji tudi sprejet, da je to so storitve, to, kar smo pač mi hoteli delati, da so tržne storitve. Prav, da so regulirane, da jih morajo operaterji kupiti na trgu, da te zadeve, se pravi, ima nek smisel. No, potem je neka privatna investicija, tako, kot smo jo mi naredili, ne, imela smisel. Se pravi, kaj morajo politike narediti? Ustvarjati pogoje, da se kaj tacga lahko dogodi. In družba raste, dobiva s tem. In to je nauk te zgodbe. Ne. In
tudi mogoče, ne, če zdaj obrnem na Donalda Trumpa, ki je zmagal, ne, je ravno to tudi obljubljal. Ne, in to je tist, kar je tudi Maska pritegnilo k njemu. Ne.
Ja.
Pravzaprav, ko je pravo, we are the nation of builders, yeah. Let's build things, ne.
Yeah.
Gremo graditi stvari, mi smo torej nacija ustvarjalcev, tisti, ki gradijo, ne.
Yeah. Jaz sem približen, če me kdo vprašal, kdo misliš, da bo zmagal, jaz sem rekel, moj mišljen je bil Trump, ne. Čeprav je rekel za nas malo kontraverzen ali kakorkoli, se pravi, ni nam pogodil toliko, ne, in pač njegov obnašanje, njegov pristop.
Nepredvidljiv.
Ja, tako je. Ja. Ampak v bistvu v zadju pa ljudje vemo, da rabimo spremembe, rabimo stvari spremeniti, treba nekaj narediti drugače. To na dnevnem nivoju, to si vsi želimo. Vemo, da gremo, ker se nam ni druge rešitve. In se pa je pa nekako pomeni ta logika, bom rekel, zmaga. Sveda, če je bila verjetno še kakšna druga alternativa, ampak ni bilo, je bilo to ali pa to. Ne? Zato pa jaz mislim, da se je tudi v Ameriki to tako zgodilo, kot se je. Ne? In bomo pa videli, kva bo zdaj čas prinesel svoje. Ne?
Yeah.
Svet parata, bom rekel tako, se polarizira. Ne? Upam, da se te stvari tudi tako uredijo. Ne? Da bomo bolj svojo energijo smerali v kaj drugega, da bomo šli videti kakšne preko kaj novih stvari naredili, kar v bistvu dejansko bom rekel, daje družbi nek smisel vsebino, ne, ker ljudje včasih, da on že zgubljajo smisel, ne, pravzaprav, kva bi delal, kaj bi počel, oziroma ni vse samo denar, čeprav v bistvu brez denarja se ne da nič narediti. In da se v bistvu človek naredi življenje res tako, da ga je uživa, pa da je zadovoljen, ne, se pravi. In to od osnovne celice, ne, pa naprej kot družba. Seveda družba, kot družba, pa v bistvu smo pa na tem planetu. Smo zdaj pa tako povezani, da je to ful pomembno. Ne? Ker Amerika je dosti dela s Trumpa, se pogovarjava zdaj o Trumpu.
Ja, seveda. Pomembno tudi za nas v Sloveniji. Če se vrnemo nazaj na en gen, ne, ideja je bila tudi, da greste na borzo, ne, da bi tudi postali v bistvu dostopni za druge vlagatelje, za navadne smrtniki konec koncev. Ne?
Ja, ideja je to, kar sem že prej omenil, ne, se pravi, nekako narediti podjetje. Pravi, zdaj, bo to, bomo šli na borzo, kako bomo to šli, odločitev še nismo sprejeli, karkoli, ampak v tej zgodbi o tem se razmišlja, ne, kako to zapeljati. Ker zakaj pravzaprav? V bistvu podjetje, mi imamo v pipeline zelo veliko projektov. Jaz sem nekje omenil tudi do pač v naslednjih letih to 1 milijarde, ne, ker drži, se pravi, stvar se mora realizirati. Ne. Trenutno se financiramo vse z lastnim kapitalom. Smo že zelo daleč prišli. Smo zelo zdravo podjetje in dejansko, bom rekel, vlogo, ki jo bomo igrali v družbi. Jaz mislim, bo zelo velika družbena odgovornost. Ne. Govorim za digitalizacijo energetike, druga zgodba je, recimo, za nas vse kot neka storitev. In je treba narediti tudi podjetje, da v bistvu vidimo vsi se v eni taki zgodbi. Ne? Ne, da smo sam, recimo, mi lastniki tam zdaj, pa to mislim, da ni ne v meni, ne v Boštjano, ne v Damjano. Vsi smo v bistvu zelo, lahko rečem, ena taka zelo, zelo dobra. Težko najdete take fante skupaj, ki v bistvu dejansko na zgodbo tako gledajo. In bi radi iz tega vam potegnili, da v bistvu imamo ponos. Jaz mislim, vsaka država si tudi želi, rekel, neko tako zgodbo in jaz se bom trudil še naprej, da pripeljamo to do tega, da pridemo mogoče do neke borze ali kar kol, ker mislim, da je pa to ena velika odgovornost, to ni samo.
Jeti na borzo, ne, na borzo, pa ja. Ponuditi delance, ja, pa
za sabo potegne veliko stvari. Ja.
Bi se to dal na ljubljanski borzi speljati, ali morate jeti na londonsko borzo? Ali...
V bistvu zelo, zelo preuranjeno o tem govoriti, kaj da se to, odvisno kako bomo šli zbirati kapital, takrat, kaj ga bomo šli, so tudi druge opcije, ne samo borze, Ana. Da v bistvu zelo težko zdaj le kaj konkretno povem, kaj in kako, ampak mislim, da bo čas svoje prinesel, pripeljal, siguren pa sem, da bomo naredili najboljše za, v bistvu, za razvoj podjetja za naprej. Ane. To je ključno, kaj je zelo pomembno. Ker trenutno je, da rečem, imamo tako zorganizirano celotno strukturo, da je holding v Sloveniji. Prav. Ne, da imamo zdaj spet nek v Amsterdamu ali pa ne,
koliko je bila Cipru.
Ja, ali pa običajno tako, kaj smo imeli, ne, to smo pač preživeli, ne. Upam pa, da bo tudi, seveda, je pa to tako, na koncu koncu se kapital obnaša tam gre, ker je manj obdavčen, ker so stvari boljše in tako naprej. In, jaz upam, da bo pri nas tudi politika, da razume, da take zgodbe so nujne, ne, to za vsako družbe. Ona, ne.
Tudi, če gledam, ravno to se pogovarjava, ne, kako obstati konkurenčen. Ne. Torej, imamo ljudi, kot ste vi trije, ne, ki točno razumete, kaj pravzaprav se bo v naslednjih 5-10 letih dogajalo in kam vlaga denar, kako pravzaprav razvijati zadevo naprej.
Ja, dejstvo je, da smo zdaj mi pač šli v tako branžo, kjer je aktualna. Ne. Recimo velika industrija, ne, bo paralelno to, kar pač enjem počne, bo preobrazbo doživlja. Poglejva avtomobilsko industrijo.
Ja.
Poglejva to, recimo, za to. Seveda, sam te stvari treba dosti zgodaj zaznati. Jaz za en genom nam rekel, da približen mi je jasen viden, kako je, kam neke matematično logične stvari lahko grejo in mislim, da je ta razvoj, kam ga mislimo pripeljati, mislim, da lahko, če bo vse normalno, smo lahko, rekel, zelo, zelo delač in mogoče bo še marš kažen Slovenc lahko tudi investiral v to zgodbo zdraven in zato si želimo. Zato tudi gradimo zdaj dodatno še nov poslovni objekt, da bomo lahko še povečali. Gradimo stanovanja, se pravi, da bomo naredili kar en kampus, ne, ker v bistvu dodano vrednost ustvarjamo z inteligenco. Mi rabimo ljudi, ki znajo, razumejo. To je ključ do uspeha in nam je to cilj, ne? Se pravi, da bojo ljudje, ki bojo prispevali tudi nagrajeni v tej zgodbi in to je osnova. Ne?
Mm-hmm.
Se pravi, je pa res, da rabimo mogoče še par let, mogoče nekaj 3 leta, ne? Da se v bistvu da se tok postavil, se pravi, naslednjo leto imamo po parih državah, kar že, se že kar stvari lepo odvijajo, ne? Tako da moram reči, da tudi poslovanje letošnjega leta jaz sem zelo zadovoljen. Da. Vidim pa, kaj nam bo za prihodnost podnesla.
Kraste, ne? Obeti so pa dobri. Ne?
Obeti so pa dobri, ja.
Če se dotaknemo mogoče še malo tega slovenskega kapitalskega trga, ne? Vidimo, da imamo tudi ogromne količine ljudje denar torej na banki. Ne? Preprosto niti ga ne investirajo. Ne? Jaz doskrat od te finančne popkeste namenjam nekem finančnem pismenjevanju, ne, da se pogovarjamo o tem, kaj je pravzaprav to pomembno, zakaj Me zanima tudi tvoje mnenje. Osebno tudi investiraš ali si sediš na denarju?
V bistvu v preteklosti sem tako investiral. Tudi kjerkrat sem proval kakšne špekulativne nakupe, ampak to mi ni, tudi ni v redu. Sem bolj, da investiram v stvari, ki jih razumem, oziroma delam, kot naprimer Engi in vse, kar kol sem počel, ali pa recimo teselne delence, ki jih res razumem. Tako da v bistvu tako nekako v bistvu poskušam upravljati. Sem pa zmeraj, kadar kol sem investiral ali se ukvarjal v brekosu. Naložbam nisem izpostavljal, bom rekel, nekaj družinskega premoženja ali izpostavljal družine, kar kol. Praktično je bila to neka zgodba, ki sem jo pel.
Ki je ločena, ne, ki je tako. Ne,
tum. Meni to veliko pomeni, ne, dejansko, da v bistvu ker zgodi se lahko kar kol, tudi v naložbah, kjer jih razumeš, ne, jih upravljaš, ne, to je, stvari so nepredvidljive.
Kaj misliš, da bo tista, ne vem, recimo pravijo polprevodniška industrija, da je kot nafta v 20. stoletju, ne, pa imamo pa tle velike velikane, kot Nvidia, recimo Dow Jones je bila sprejeta, oziroma bo zdaj v tem tednu še dodatno poleg Nasdaqa. Vidiš še neko, še večjo rast, ali prihajajo mogoče neka manjša podjetja, ki bojo zdaj softvere razvijala za umetno inteligenco in vso tu infrastrukturo?
Ja, Nvidia je bila nakazana že, če pogledava nazaj, 15 let, ne? Sem prve delance kupil, tudi Nvidia že 15 let nazaj, že takrat 10 let nazaj se je nakazal, kaj bo, in jim je to uspel, kar so naredili, ne, te čipe. Je blazna rast, se ve, zdaj to v bistvu predvsem. In zdaj ta umetna inteligenca, ki enostavno, bom rekel, kapaciteta teh čipov, ki je sposobna v bistvu upravljati s temi modeli, da lahko to obdeluje tako količino podatkov, da dejansko dobimo v realnem času neko sestavljeno besedo, to je tako, kot recimo, če smo včasih rekli, človeka sestavimo, bi rabili, ne vem, računalniki 150 let, da ga sestavijo, digitalizirajo, pa nazaj sestavijo po informacijah, in zdaj tole gre blazno hitro. Jaz mislim, da bo v prihodnosti elektronske naprave, karkoli, jaz mislim, bo ta AI bo toliko spremenil, da veliko stvari elektronike sploh rabili več na pomo, pa da bojo nove storitve, nove start-upe, nove, ki bojo te rešitve iz tega ven nastajali. Predvsem storitvene, da bojo blazno hitro napredovali. Ne? In recimo, že pri nas v podjetju, ne, smo kupili, imamo Nvidia kompjuter, smo ga kupili svoj, mi temu ne, pa super računalnik, in smo ga prav zato, da bomo digitalizirali našo lastno znanje. Zapravo, da bo podjetje na koncu nek kompjuter, ki boš dobil, se boš usedil, boš onboarding naredil, boš poklikal gor, boš dobil informacije, boš dobil vse, kar rabiš. Ker danes onboarding veste, kot to poteka. Zapravo, vse te rešitve, ki zdaj prihaja na novo, vam bojo bistveno spremenila. Tudi, recimo, jaz sam osebno, jaz imam toliko stvari še, jih rad napisal, pa v glavo, pa v razvoju govorim, pa ideje, ne. In to pogrešam in sem šukar v to idejo, da gremo to zbirati, to informacije, gremo to digitalizirati, vsi to znamo, da bomo imeli dostopno in nam vsem, ampak preden sem se odločil za neko tako nakup Nvidia čipov oziroma kompjuterja, smo enega poslali v Las Vegas, kjer je bila letos aprila neka konferenca, ko bojo podjetja delala s temi AI sistemi in tako naprej v prihodne. V glavnem, resna velika podjetja se iz klavdo umikajo, AI kompjutere delajo na svojih sistemih in tako naprej, ker to bo edin veljo, ki bo žostal.
Mm-hmm.
Ker drugač bomo pa kaj. A ne, tako da v bistvu, kjere podjetja pa kaj bo najbolj rasel? Dejansko start-upi, dejansko v zgodbi. Ne? To je isto, kaj da se vi tukaj na Pop TV-ju naredite, digitalizirate, vse skup se predstavljate, kaj to za sabo potegne. Prav super vision človeka. V bistvu največja dodana vrednost bo, v bistvu ljudje bojo sebe nadgradili in bomo mi delali super vision. Ne pomeni, da bo zdaj v sistemu se sam naredil, ampak mi bomo mogli znati več, pa pridemo v drug nivo. In to bo tist, ki bo zdaj v zadju se tako hitro dogaja, da je neverjetno, kako recimo en molet, kakšen napredek je zdaj bil, koliko je novih podjetij zadaj na tem segmentu in koliko je novih priložnosti. Tisti, ki bo tukaj zaspal, lahko samo eno leto. To ni za stvar 10 let. Tako da v bistvu ja, jaz pričakujem, da bo zanimive start-upe za pogledat, kakšne delance, kakšnih podjetij, ki je gor dol, zdaj bo res, rekel tako, vse, ki toliko časa pride, ne, tako, ki Tesla bila, ne vem, ki se je začela, ki je šla na borzo 2012, 2013, ne, to je bilo tega je 10 let, 12 let.
Dobro bi takrat začel vlagati, bi danes bil milijonar. Ja.
Jaz se dobro spomnim, pa na začetku takoj nisem, jaz se dobro spomnim,
ja.
Ko sem kupil ta avto prvi, ne, pa dobim pošto ona, in da dobim 500 delanca, ne, po en firma Tesla pošlja, ne, pred ja. IPO-jem, ker sem bil lesnik Roadstarja, ne, ja. $17, ne, takratnih. Jaz pravim, Madonna, jaz sem kupil tale avto, ona, zdaj bi pa ta gospod rečil od mene toliko pa toliko denarja, ne, sem, no, in pa sem to nekako poklikal, no, in to je bil v bistvu začetek, kako je on. Oni so zelo dobro nastopili na trgu, pa so začeli to ja. Zgodbo prodajati.
Še danes, ne, ko se predulagatelje postavi prodaje zgodbo. Ne.
To je dejansko in ljudje se zbiramo okrog takih voditeljno. Zato je tudi ta polarizacija v Ameriki, recimo to, kako je. Ampak to zgodbe žene. Ne.
Na tej točki bi še vprašal za Bitcoin. A ne samo zaradi Merlaka, ne, oziroma... Ne, in tudi njegova vizija je prav tako ne s tem se upada. Kdaj je že on vedel, da bo Bitcoin nekaj? Ne? Nekaj, kar pravzaprav Trump tudi zdaj izpostavlja kot neko državno rezervo. On prav ves Bitcoin bomo tlele v ZDA ustvaril. Me zanima tvoj mnenje. Imaš tudi kaj Bitcoinov, kako gledaš na to zadevo? Je pomembna v finančnem sektorju po tvoje?
Ja, imam jih, če se odkrito povem. Imam nekaj Bitcoinov, ampak to... V bistvu, bolj sem jaz spremljal by the way, da rečem čist. Jaz, če bi Damjena poslušal, ko smo se že enkrat 2013 srečala, ki je on kupil takrat Teslo,
ja.
Ta pošla še s Kodričem k men, kjer imam eno hišo na Debelem Rtiču, avtomobile povant, pa smo zraven temu pogovarjali, da si rekel, da je Bitcoin je kupil, ne, sem nekom, kva bom s temi Bitcoini, takrat ga nisem poslušal, ne. Tako da jaz mislim, da je tako, no. Damjan, jaz, kar vem je, on je v bistvu se s tem zdaj več toliko ukvarja, ne. Ker v bistvu ta tradanje je tudi velik, bom rekel, mladini škode naredil, ne. V bistvu vsi so prevelik pričakovali, ne, vsi nam morajo uspeti, vsi nam morajo zaslužiti in potem je toliko razočaran v tej zgodbi, da v bistvu ubije, ne. Tako da nekak z finančnega vidika pa valuta kot digitalna valuta, ne, se pa seveda iz tega ven nekako ne gremo. Jaz mislim, da se bo nekaj takega bo in tak sistem se bo spostavil. Bo to Bitcoin, mislim, da bo ustal, če bo ustal.
Ker je spet decentralizirana valuta, ne, spet le povezano, ne, če imava nek kar... ustvarja inflacijo lahko, ne, in visoko inflacijske šoke, ne, na drugi strani, če centralna banka torej printa denar, ne, po domače povedano, imamo pa tle neko omejeno količino, ki jo ne moreš naprintati, ne,
to,
ki je...
To je. In to je tist, kar je zdaj v bistvu danes na svetu, kje imamo mi problem na tem planetu? Bolj imamo problem sam ta sistem, kako imamo motivacijo med sabo, ne. Prav, imamo denar. Mi plačamo za neko storitev enmo, ne. Karkoli, globalno. Zdaj pa ni važno, a je to dober, a je slabo za državo, za planet, ali ni važno, glavno, da je dobiček, pa da te stvari funkcionira. To je v bistvu drive. Ne? Tako, kot sem prej v energetik povedal. Že nimamo motivacije, mi uporabniki, pač se nam prilagodili, žiha ne vem, kaj naredijo. Ne? Se pravi, je to, to je tisk, ki je ključ. Zdaj, kako to na tem planetu spremeniti, da bi to delali drugače, drugo ne bi, pa mi lahko kaj gor zvel vrhunsko, pa se ukvarjali kakšen druge strani. To je zelo, jaz mislim, tis, bo to pogruntov je zmagal, ne vem, jaz si to predstavljam, to je za me nekaj, ker bi bilo, ne, ker vse te zgodbe, ki jih poznamo, izhajajo prav iz tega. Ne, drugače smo mi ljudje, se urodimo, vsi smo vrhunski, smo inteligentni, smo pametni, ne, v bistvu so to zgodbo, ki jo pa delamo sam skozi to, seveda, to je tudi neki drive razvoja, skozi to, kar ga mi razumemo. Mogoče te digitalne valute v neki fazi, ne, pripeljejo do neke drugačne oblike, ja. Ker dejansko tukaj se denar tiska, tam je pa.
Ne pri vseh, samo pri Bitcoinu, ostalo je ja, vprašanje. Še s tem, da zaključim. Ne. Vedno najdeš ravnotežje, ne, se pravi in družina, in posel, ne, in zdravje, in tudi žena in hči sta pravzaprav sestavni del v firmi, ne, v poslu. In tudi to ti verjetno, da je neko navdušenje, ne, in neko ambicijo še dodatno. Ne, je.
Ja, to je v bistvu zgodba, se pravi, jaz posla nisem delal sam za to, zaradi denarja, da bi res sam delal. Se je normalno brez denarja, se ne da delal. En družina veliko pomena, ne. Se energijo dobim veliko v družini, ne. V bistvu dejansko ustvarjam pač tist, kar pač rad delam, ne. To mi je, bom rekel, bilo zmeraj vodilo in tako da zdaj smo, bom rekel, res smo vsi vključeni v to, glede na to, da je tako podjetje, ki je od gazaj, v bistvu tudi sam vodam, ne, v bistvu za celo ekipo, ne. In bom rekel, meni je res, jaz res vesel, to delam. Ne.
Ja, to se vidi, da si workaholic, ta delovan, da ne popuščaš.
Upam, da bo to imel tudi nek, bom rekel, nek message za ostale, ki si želijo take zgodbe, karkola, ne. Je denar, je svet.
Ravnotežje še bolj.
Tako je, tako je. Če tega balancinga ni, je tudi človek težko funkcionira. Ne. V bistvu, bom rekel, je to zelo tako. Bom rekel, obstajajo vse sorte variante, sam jaz sem bolj v tem segmentu zelo. Mi je to zelo velik pomena, ne, ker imam pa rad ideje, ki jih, iz sebe, oziroma se zbudim, naredim, stvari kvaseš vse dan narediti, mislim, jaz mislim, da smo mi toliko inteligentna bitja, ljudje, ne, da se spoh ne predstavljamo, mi imamo take potencijale, odvisno sam, ko se razvijemo, ne, ne, tako da to je, bi rekel, lepota tega, ne, kaj bi ljudje mogli v temu videti, ne samo. Je pa tudi seveda to odraz družbe, kako družba vzgaja, kako zmotivira ljudi, kako gre to. In jaz mislim, Slovenija imamo lepo
državo. Krasne ljudi.
Krasne ljudi, super smo, smo, da smo v bistvu dejansko poskušajmo to nekako narediti in mi se skozi en gen se poskušamo potruditi, bomo pač upam, da mu dal kakšen prispevek k tej zgodbi, na, da bo tudi lahko, kjer mu ponosil v nadaljevanju.
Že zdaj ste ga, Roman. Tako da hvala lepa, da si se oglasil v studiju. V veselje mi je bilo debatirati tole uro. Upam, da še kdaj prideš. No?
Ja, okay, hvala za povabilo.
Spoštovani, tako, to je bil današnji finančni podcast. Hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej vsak četrtek z zanimivimi gosti. Do naslednjič. Lep pozdrav.
Yeah.